Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, šest minuta. Dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić, sa vama ću biti do 13 časova. Od tema koje smo pripremili za ovo izdanje magazina u ovom uvodu izdvajam. Od ponedeljka je posle šest dana potpune blokade pojedinim državnim institucijama ponovo omogućen pristup podacima Republičkog geodetskog zavoda. Podsećamo, saopšteno je da je katastar bio suočen sa hakerskim napadom, zbog kojeg je ceo informacioni sistem morao da bude zaključan. Dok iz Ministarstva građevinarstva tvrde da su svi podaci Geodetskog zavoda zaštićeni, iz Advokatske komore Srbije izražavaju zabrinutost zbog problema u radu institucije koje je povereno vođenje evidencije o pravima na nepokretnost, o uzrocima i mogućim posljedicama prekida u radu informacionog sistema katastra, razgovarat ću sa stručnjakom za sajber bezbednost Vladimirom Radunovićem. A zbog zaključavanja katastra prethodnih dana otežano su radili javni beležnici, agencije za nekretnine, geodetski biroji i druge organizacije i pojedinci koji se bave izgradnjom i prometom nepokretnosti. Kolika je šteta napravljena, pitaću konsultanta u oblasti nepokretnosti Milića Đokovića. U trećem ciklusu programa Svet kakav želiš podržano je pet projekata iz pet lokalnih zajednica koji unapređuju kvalitet života i podstiču rešavanje izazova sa kojima se zajednica suočava i u okviru kojih deluju. Ukupan iznos za realizaciju iznosi 2,5 miliona dinara, a primjena projekata biće završena u oktobru ove godine. U današnjem magazinu predstavit ćemo Sa mamama, inicijativu o pravima na kvalitetnu uslugu i negu porodilja koju realizuje Start Hub iz Kosjerića i projekat udruženja Primijenjena fizika i elektronika i robot, kojim će se opremiti letnji kampovi veštačke inteligencije i robotike u Tršiću. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Father of creation, yeah, yeah.
10 časova 11 minuta, slušate magazin Na prvom i otvaramo i prvu najavljenu temu, a to je blokada rada i nemogućnost pristupa podacima Republičkog geodetskog zavoda. Doduše, situacija se posle 6 dana od ponedeljka u nekoliko izmenila. Pojedinim državnim institucijama ponovo je omogućen pristup podacima RGZ-a. Podsećamo da je saopšteno da je katastar bio suočen sa hakerskim napadom zbog kojeg je ceo informacioni sistem morao da bude zaključan. I dok iz nadležnog ministarstva građevine tvrde da su svi podaci zaštićeni, iz advokatske komore Srbije izražavaju zabrinutost zbog problema u radu institucije koje je povereno vođenje evidencije o pravima na nepokretnost, a o uzrocima i mogućim posljedicama prekida u radu informacionog sistema katastra. Razgovaram sa našim gostom, on je stručnjak za sajber bezbednost, gospodin Vladimir Radunović. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan.
Da počnemo od toga, šta se prema vašem mišljenju desilo na osnovu raspoloživih informacija? Kako vi to razumete?
Imali smo čak i potvrde negde iz državne institucije, odnosno iz tužilaštva, indirektno da znamo otprilike da je u pitanju taj ransomware, odnosno ucenjivački virus. Što to znači? To znači da, kako to obično ide, neko od zaposlenih klikne negde da ne treba, dobije neki mail koji je zapravo pecanje, jel, namešten je sa nekim inficiranim dokumentom ili linkom koji zapravo nije pravi, a deluje sve kao pravo, klikne na to, inficira svoj kompjuter, samim tim suštinski virus ulazi u mrežu i kreće da inficira celu mrežu. To je ono što je veliki problem sa cyber napadima, što je cela mreža može da bude dostupna napadu kroz jedan uređaj. I onda se svi podaci koji postoje bilo gde u toj mreži prosto, ajde da kažemo, mislim, zvanično šifruje, ali ajde da kažemo otmu na neki način. To je kao kad bi vam neko pokupio sve što imate od podataka, stavio jedan sef koji stoji kod vas, ali vi nemošte ništa s tim, i reko šifre kod mene. Evo, izvoli, bato, plati. Obično su to ozbiljne cifre, govorimo o desetinama, stotinama hiljada evra, ako ne i više, u zavisnosti od institucije do institucije, nekad i o milionima. I ako ne platite u roku od 2 dana, cifra se povećava, ako ne platite u roku od nedlju dana, gubite sve. To se otprilike desilo tamo, što znači da je praktično...
Ne moram sad da li mi zaista mislite da, naravno, teško da ćemo to i kada čuti javnosti, da je ovdje došlo do neke vrste otkupa, jer se... lagano se otvara, vrlo postupno se otvara.
To je dobro pitanje. Ako je sistem pripremljen, on ima na više nivoa urađen takozvani backup, odnosno kopiju, rezervnu kopiju podataka koje se redovno radi, bar onih najkritičnijih, i to pametno osmišljeno tako da nije deo direktno mreži, ne može da bude zaključeno. Nekada se desi da i ta kopija bude zaključena, da ništa niste uradili. Ako imate kopiju, to je savjet za sve one koji imaju firme i mala preduzeća i velika preduzeća, institucije, redovno kopiju najvažnijih dokumenata na odvojeni disk koji se čuva negde sa strane i tako dalje. Ako imate kopiju, vi relativno lako možete da kompjutere kao operativni sistem, programe ponovo instalirate i vratite podatke. Ako su oni imali kopiju, to nije toliki problem. Iz cele frke koja se desila, ali to zaista samo špekulišemo, meni ne deluje da su imali sve i da je to bilo urađeno kako treba, te da je vrlo moguće da je došlo do neke vrste otkupa. Druga varijanta da uradite otkup, što samo po sebi ne samo što košta, vi se možete cenkati, to je zanimljivo sa kriminalcima, oni su negde po svetu, dešavalo se čak da potpuno ukinu, kad saznali su napravili neku malu tajlandsku firmu i kažu, ljudi, ali ja nemam plate da platim, meni je to trogodišnja zarada, onda ovi smanje cifru ili čak oproste, i to se dešavalo. Tako da cenkate se s njima, platite, ali suštinski ako platite, to praktično ide u neku vrstu podrške cyber kriminala, vi ih motivišete da dalje radite, a ne možete biti sigurni da će vam neminovno vratiti podatke, nekad da, nekad ne. I ono što je novi trend tu je da ne samo da vam uzmu podatke pa vas ucenjuju da vam vrate, nego i čak i objave u isto vreme. Dakle, neka vrsta duple ucene, oni će da vam vrate podatke, ali će da kažu, a sad ću ja te podatke da prodam na crnom tržištu i da dobijem dodatne pare, a u tim podacima možda bude mnogo osjetljivih stvari. To bojim se da ćemo to tek vidjeti.
Mi sada govorimo o instituciji koja od izuzetnog strateškog značaja za državu, ne govorimo o privatnoj kompaniji, mada ni to svakako ne treba podcenjivati napade na te vrste biznisa, ali zaista svi podaci o nepokretnostima su u bazama podataka Republičkog geodetskog zavoda. Koliko čujemo od zaposlenih, Do 2019. godine rađeno je i papirna i digitalizowana verzija i za toga se i na to upućuju i advokatska komora kao veliki problem. Što bi se reklo, previše se digitalizovalo. Mi ne radimo onu takozvanu analognu verziju koju smo, znamo svi kako izgledaju papiri kad se ode, kad se išlo nekada u ovo. Da li zapravo su ti podaci možda najranjiviji, odnosno govorimo sad o tome, o bazama podataka koje bi svaki zavod pa i ovaj morao da ima?
To su vratno najosjetljiviji podaci. Kada uleti ovakav neki virus, on ne bira, on šifruje sve. Tu mogu da budu kontakti zaposlenih, kao što imali u onom javnom preduzeću informatike, ili kako se već zove, u Novom Sadu pre 2-3 godine, gde ste imali kontakte i baze klijenata i tako dalje, ali možete imati i ovakve podatke. Ono što bi pravi sistem, dobro organizovan, morao imati je klasifikacija različitih vrsta podataka i različiti nivoi zaštite različitih podataka, pa to uključuje u nekoj meri i ove prave kopije, papirne kopije, sad to nije problem da se oštampa na kraju kraja ako baš mora, da se napravi paralelna arhiva koja je možda i papirna. To nije, beži se od toga u digitalno doba, možda i previše, ima dosta diskusija na neke stvari, možda treba da imaju makar paralelu analognu, ali nije to glavni problem. Vi možete sačuvati u velikoj meri podatke, možda ne da iscure, odnosno budu ukradeni, ali da imate kopiju i da možete raspolažiti njima, da. E sad, drugo pitanje tih možda osjetljivih podataka, što jesu sigurno, pitanje šta je uopšte tu ukradeno i ako je ukradeno, to ćemo vratno jednom saznati ili nećemo, da je sigurno ima i osjetljivih ličnih podataka, možda pitanje o transakcijama, možda čak i u nekim malverzacijama, ako je toga bilo negde u sistemu što nije zvanično pokrenjeno, postoje komunikacije, ako to procuri, ili se proda na crnom tržištu, to možda bude zanimljiv plen i za novinare i za neke kriminalce, vidjet ćemo. Tako da dosta toga je otvoreno, ali dobra stvar je da je nešto rešeno. Sad, ajde, vidjet ćemo ko će to platiti koliko.
Kako ocenjujete reakciju katastra? Imate razumevanje za ovo potpuno zaključavanje?
Pa, potpuno zaključavanje jeste nešto što može da bude dobra reakcija kao u kriznim situacijama, međutim, ima tu dosta propusta. Prvo pitanje je da li su oni zaista oni zaključali, jer sad vidimo da je u pitanju ransomware koji je zaključao, pa da li su oni stigli da zaključuju nešto pre toga, ko je tu bio prvi, jel? Drugo pitanje je komunikacija prema javnosti, jako loša, ona je bila kao ništa, ne brate, sve u redu, sve pod kontrolom, a s druge strane onda ne možete doći do njih da saznate šta se dešava. Za ovako važan sistem komunikacija sa javnošću je ključna, strašno važna. Vidimo da su uključene državne službe, to je jako dobro, to je nešto što je neminovno. Pretpostavljamo da će naći najbolji mogući način da reše taj problem. Kažemo, ostaje pitanje ako se na kraju pristupilo od kupu nekog dela informacija, to je globalni problem, nije samo naš, ko plaće to, da li je to legalno? To se obično i ne radi, tako što će država da plati, nego će da angažuje konsultantsku kuću, pa će oni da plate, a ovi će plate konsultante, teško je to ispratiti. Ali ozbiljno je pitanje da li smo ušli u situaciju da država plaća otkup kriminalcima. I to, kažem, nije samo kod nas. Evo, Kosta Rika je zaključena još 2 mjeseca na taj način.
Cijela
država. Dakle, imate državne institucije. Znači, bukvalno stanje nacionalne bezbednosti praktično je ugroženo, zato što 2 mjeseca već imaju konstantne ransomware napade od strane ogromnih organizovanih međunarodnih grupa i ne mogu da iđu do kraja.
I sada vi ste kao stručnjak za digitalnu bezbednost pretpostavljan skloniji procesu digitalizacije. Da li smo mi zapravo sebe uveli u proces olakšanog rada, ali istovremeno i značajnog podizanja rizika?
Jesmo sigurno. Vi rizik obično računate tako što je to neka kombinacija pretnji koje su sa strane, pretnje su sve veće, ima ih širom sveta, vama je ovo mogo neko iz Brazila da napravi, jel? Ranjivosti, sistemi su sve ranjiviji i vrednosti podataka, a sve više nam je vrednih podataka digitalizovano. Ali ključni problem je tu ostaje ljudski faktor i organizacije, procedure, ne samo tehnologija. Mi obično podlačimo 90% napada počinje upravo ako što neko klikne ljudskim faktorom, klikne gde ne treba, tako su sad napravljeni napadi da to može zaista da bude vam, to je kao da otvorite vrata nekom ko se predstavi kao poštar u firmu i posle razmišljate, pa možda on nije bio poštar, šta može u stvari mnogo da uradi, a on prenoći, sutra dan otvori ili u noć otvori zadnje vrata, ubaci još 5 drugih poštara i pokupe sve, popaje sve što ima kod vas i to je to, to je bukvalno to. Tako da sama digitalizacija nije problem po sebi. Problem je što ona mora da ide sa bezbednosnim mehanizmima, tu uključuje i zakonodavstvo i sisteme, Naše zakonodavstvo nije čak tako loše, ali implementacija toga je gotovo nula zato što ne postoji politička svest da vi u to morate investirati. Morate imati ljude, morate imati institucije koje su osnažene, koje imaju obuke, koje imaju opremu, koje imaju ljudstvo. To je na najvišem političkom nivou definitivno nedostaje. Mi guramo digitalizaciju, ali sve ovo što treba da ide s tim, zaštita podataka, bezbednosti, ali je onako više kao tu je negde, kao privezak.
Ne na zadovoljavajućem nivou.
Sasvim sigurno nekad pogledate, recimo da mi u Srbiji, ako se ne varam, imamo jednog inspektora koji treba da kontroliše da li su sistemi ovakvi, od kritičnog značaja, da li imaju sve procedure ili ne. To je nešto što je nedopustivo. Da u ministarstvu nemate dovoljno ljudi koji, ljudi rade fantastično, trude se, zaista su izuzetni ljudi po našim institucijama, imao sam prilike da radim s njima i treba im voditi priznanje, ali nemaju dovoljno resursa, nemaju poštovanja, nemaju možda shvatanje i te tog političkog prioriteta sa najvišeg nivoa u državi.
Da. Kad je Republički geodetski zavod u pitanju, tu smo opet od predstavnika zaposlenih čuli da on ima jedno zanimljivo rešenje, da zapravo poštovanje protokola kontroliše firma koja je angažovana na ugovor i ona kontroliše rad svake takozvane jedinice, odnosno svakog zaposlenog koji pristupa računaru. Je li to uobičajeno?
Pa to je sa neke prakse menadžerske, jeste da vi imate neku firmu koja vam pomaže oko toga, ali sa državne strane države...
Sad govorimo sa stanovišta i bezbednosti tih podataka...
U smislu, recimo, ajde da kažemo, to nije geodetski zavod, nije kritična infrastruktura države, nego da je neka firma, vi ćete vrlo često angažovati treću firmu koja će vam pomoći oko toga, ali je jako dobro da u okviru svoje firme i neke procedure, pogotovo za kritične sisteme, nalažu da morate imati svog čoveka. Ono što je često zabluda je da ljudi kažu mi imamo IT ljude koji se bavi IT-em. To nije isti tip ljudi koji se bavi bezbednošću. Ne može IT da se bavi bezbednošću. U smislu, oni znaju osnovu, oni će postaviti sistem, ali oni ne rade procenu rizika. Oni nisu ti koji mogu da isprate pretnje, ranjivosti, čak i geopolitički kontekst. I zato je važno shvatiti da IT-evci nisu ti. Vi morate da imate službu i ljude koji se bave informacijom bezbednošću. To je dosta odvojeno, a fali kadrovi za to, da se ne lažemo.
Fali
nam kadrovi na svetskom nivou, nam fale kadrovi, kod nas fale jako mnogo. Mi sad tek kreće jedan zanimljiv master program saradnja nekoliko univerziteta ovde evropskih, koji će biti vezan za cyber bezbednost, ima na još nekoliko fakulteta neki program, ne znam, Sigdunom još ponegde, cyber bezbednost, ali pre svega fale nam ne samo kadrovi koji razumiju tehnologiju, nego kadrovi koji razumiju, evo ovo što smo pominjali, i komunikaciju u kriznim situacijama, i geopolitiku i neke međunarodne odnose, i pravni okvir, regulatorni okvir, ekonomiju, biznis, dakle jedno široko znanje, ali to je ključ, dakle i za firme i pogotovo za kritične institucije, moraju da imaju osobu odgovornu i tim za informacijalnu bezbednost koja na redovnoj bazi procenjuje rizike. I evo, ako ćete iskreno, sada bi osobe u drugim institucijama koje su zadužene za to, ako ih imamo, pomno pratili šta se dešava u katastru, morali imati informacije koje stižu iz Nacionalnog centra za bezbednost, iz katastra, iz obaveštenih službi, koje su to pretnje, šta se tamo desilo, da se kod njih to isto ne bi desilo. Jel?
I to se možda i dešava, ali u odsustvu svake komunikacije mi to sad samo možemo...
Pa, dešava se u nekim užim krugovima, jer ljudi jesu povezani, ovo je mala zajednica, ljudi se ovde znaju, ali to je na individualnoj bazi i na entuzijazmu, a ne na sistemskoj, to mora biti sistemsko, da. Pogotovo za kritičnu infrastrukturu koja je prosto digitalizowana i evo vidite šta se dešava ako ovo padne, šta se dešava ako struja padne, energetska mreža kao što je u Ukrajini pala 2015. godine pred Božić, 200.000 ljudi bez struje nedelju dana. Mislim, to su ozbiljne stvari.
Da, definitivno ćemo za kraj ponoviti, ovo što se desilo jeste veliki problem, ali zaista nije Srbija jedina koja se sa tim suočava. Da li mislite da će ovo biti nauk za u buduće, da se ljudi koji su zaista stručni za cyber bezbednost i obuče i zaista ono angažuju da rade pre svega u vitalnim sistemima od kojih zavisi, kako reče jedan advokat, ljudi, ovo je i pitanje suvereniteta.
Jeste, iako je ovde vrlo verovatno kriminalni napada, ne politička pozadina napada,
ali posledice
jesu po nacionalnu bezbednost, ako hoćete, i ono što kažu Englezi, ne tračimo krizu, hajde da iskoristimo, da naučimo nešto iz nje, ali mislim da opet problem nije zajednica cyber bezbednosti ona se ozbiljno brine i diskutuje o svemu tome, nego na višim nivoima menadžera, donosilaca odluka da shvate da moraju angažovati ceo taj korpus ljudi i praviti ih koji će se baviti informacijom bezbednošću u svim tim, a pogotovo kritičnim institucijama u državi.
Pa najljepše hvala za ova razjašnjenja gospodinom Vladimirom Radunovićem, koji je stručnjak za sajber bezbednost. Razgovarala sam o onome što tišti celu Srbiju, a to je sada već druga nedelja da pre svega građani nemaju pristup podacima u Republičkom geodetskom zavodu, a naš sagovornik će objasniti sledeći i kako se to odražava na rad čitavog niza službi pri firmi koje zapravo čiji posao zavisi od dnevnog kontakta sa katastrom. Vama hvala za ove objašnjenja. Hvala. Naš gost bio je Vladimir Radunović.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
Pusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Najluđa disko žurka za 53. rođendan Radija 202.
Subota 25. jun od 8 uveče.
Pa dok ne popadamo s nogu od džuskanja.
Biramo i najbolji disko pokret.
Ili Travolta Move koji kida.
Povedi ekipu i dođi u Dom omladine Beograd.
Ulaz besplatan.
Na disko izdanje rođendana Radija 202.
Za Skadarlijskim stolom, sreda 29. jun u 21 sat kod Skadarlijske česme. Učestvuju Milan Milosavljević, Mina Lazarević, Danka Stojiljković, Žarko Damčuo, Milena Lazarević-Popović, Snežana Berić-Ekstranena, Ivan Milinković, Milan Brunić i Bojan Klišć uz pratnju Narodnog ansambla RTS-a pod upravom Siniše Vićentijevića. Javno snimanje i direktan prenos. Radio Beograd 1. 150 godina Skadarlije.
Havana, oh, na na, hey. Half of my heart is in Havana, oh, na na, hey.
10:37, vi slušate magazin na Prvom. Nastavljamo da razgovaramo o posledicama sada već zaista predugog zatvaranja informacionog sistema Republičkog geodetskog zavoda, mada su od ponedeljka, ponoviću, pojedinim državnim institucijama ponovo omogućeni pristupi podacima. Međutim, zbog zaključavanja ovog sistema prethodnih dana otežano su radili javni beležnici, agencije za nekretnine, geodetski biro i druge organizacije i pojedinci koji se bave izgradnjom i prometom nepokretnosti. I zato ćemo o tome kolika se šteta trpi razgovarati sa konsultantom u oblasti nekretnina i investicionim konsultingom Milićem Đokovićem. Gospodine Đokoviću, dobar dan.
Dobar dan i vama i pozdrav slušacima.
I sad ću odmah da krenemo od podatka koji ste mi rekli neformalno pre kad smo se dogovarali, da ste vi zapravo na prinudnom odmoru.
Tako je, hvala katastru da se malo našelim i trenutnoj okolnosti. Mi smo organizovali prinudan odmor za celu firmu od recimo četvrtka pa nadalje, s obzirom da je bilo nemoguće koristiti geopodatke koje su nama neophodni u radu. Nije moglo overavati se ništa kod notara, nije moglo raditi se procene, tako da smo mi jednostavno rekli ok, ajte da odmorimo bar 7 dana, da napunimo baterije i da dođemo da radimo kako Bog zapoveda kad bude pravo vreme.
Da li istovremeno kalkulišete i štetu koju trpite?
Pa i šteta je napravljena, znate kako, šteta je napravljena pre svega velikom dozom straha i panike. Narod pomalo nepotrebno, pomalo potrebno, narod se uplašio za svoje podatke. Mene je zvalo dosta, pošto imam onaj profesionalni uvid kao procenitelj, dosta ljudi je zvalo da li mogu da proverim šta je sa njihovim nekretninama, šta je sa njihovim upisima i tako dalje. Dosta je bilo dezinformacije, znači kružile su razne poluinformacije da će se podaci izgubiti, da će se podaci da ih neće moći da se vrati, da će neko zloupotrebiti i tako dalje. Što naravno ne bi trebalo da se dešava. Bio je veliki problem kod ljudi koji su, ja sam imao klijenticu koja je u petak došla, imala je kartu iz Amerike, došla je da overimo ugovor, nažalost to je sve pomereno, ona je u ponedjeljak išla po bankama, išla je kod notara da radi punomoće na jednog svog prijatelja, da otvara račune i tako dalje. Takvih tih slučajeva je bilo, ali znate šta, ovo je više sila, ozbiljan cyber napad na nas i moramo da izdržimo.
Ali recimo, ne znam kako vi, da li se slažete sa ovom intervencijom advokatske komore Srbije koji ističu da su nezadovoljni radom RGZ-a, da su oni od ranije tražili određivanje nadzora nad radom RGZ-a, a naročito da digitalizacija ovog sistema, kako se sprovodi, nije urađena u potpunosti sa standardima. Naš prethodni sagovornik govorio o tome da digitalizacija traži i ozbiljnu kontrolu čuvanja podataka. Vi, koliko razumem, ne strahujete od toga da će podaci biti izgubljeni ili, ne daj Bože, menjani?
Pa ja ne strahujem u smislu jer poznajem stari sistem, pošto imam i dosta godina i iskustva, mi sve to imamo u hard copy, imamo na papiru. Ako ne daj Bože sve ode, mi ćemo ponovo, nadam se da neće otići, ali ako sve negde povuče neku bazu i jednostavno neće da je vrati ili naši oni programeri kripto zaštite ne mogu da je vrate, to sve ima na nekom papiru. Problem je recimo malo starije arhive, ljudi koji su da kažemo vremenom od 60. godina pa na tamo, to je već po arhivu Srbije malo je teže naći. Ove novije podatke je lakše naći. Što se tiče vlasništva, ja ne sumnjam da tu može, ne bi trebalo da bude panike i straha, to će se srediti. Problem je samo velike količine geopodataka koji mogu da se zlonamerno publikuju. Znate, vi tamo imate podatke koje mnogi ne bi hteli da budu javno objavljeni i tako dalje. I sad, kad neko, ako je zlonameran i ako ponudi medijima ili već nekim tabloidima i tako dalje, razne neke informacije, to je već problematično. A što se tiče vlasništva, ipak je to, ima dupli ključ, teško je, znači sve je moguće, naravno u 21. veku svašta se radi, ali ipak je to malo teže i mislim da ipak imamo mi mogućnosti i snage da se izborimo sa time. A što se tiče primjedbe na rad katastra, naravno imamo svi primjedbe i kao procenitelji, kao agenti, kao veštaci i tako dalje. Sve to može bolje, može brže. Sistem je dosta preopterećen. Očigledno malo ljudi ima što radi posao. Znate, problem je, recimo sad da ne širimo priču, ali problem je upisa objekata koji su podneti po zahtevu fizičkih lica, a ne notara. Znači, to je predmete koji se čekaju, nemaju prioritet i tako dalje i tako dalje. Oni se uvek vade da nemaju dovoljno ljudi, da ne mogu da stignu, da imaju prioritete i tako dalje. Tako da bi, naravno, uvek...
Da, ali to su već druge vrste problema, to također može biti tema nekog od naših budućih razgovora. Sad moram da vas pitam, da li vi imate ikakvu insajdersku ili bilo kakvu informaciju dokad ste na prinudnom odboru?
Pa ja se nadam, mislim, volio bi da to potre što se mene tiče i moje supruge što duže, ali bi volio da sutra se vratim. Tako da koliko imam informacije, a one nisu baš neproverene, trebalo bi da se počne sa radom od utorka, što se kaže u 100%, 100% priči, sad se delimično koristi PIS, notari ga mogu koristiti i ostale neke geodetske službe delimično. Tako da nadam se da do petka će se to srediti, u ponedjeljak da bude testiranje tog glavnog programa aplikacije i utorak da se vratimo kako Bog zapovede i da radimo od Vidovdana. Vidovdan je često za nas, da kažemo, istorijski dan u mnogo čemu, pa da eto i za nekretninaše bude taj Vidovdan ponovo neki početak.
Ajde, neka bude, nadamo se i da sve prođe bez ozbiljnih posljedica. Ovaj problem je izazvao veliko uznemirenje.
Nadamo se.
U javnosti najlepše hvala. Naš sagovornik bio je konsultant u oblasti nepokretnosti Milić Đoković.
Ugušeno svetlo, prava atmosfera. Sa suprotnog zida
Slušate magazin na Prvom. U prethodna dva razgovora govorili smo o posljedicama iznenadnog zatvaranja informacionog sistema Republičkog geodetskog zavoda koji se odrazio na brojne sektore u našoj zemlji, ali se građevinska industrija mnogo pre toga suočila sa još jednim ozbiljnim problemom, a to je vrtoglavi skok cena građevinskog materijala. A podsjećamo da od rasta građevinske, od uspeha građevinskog sektora u velikoj meri zavisi između ostalog rast BDP-a naše zemlje. Zato ćemo sada razgovarati sa sekretarom Udruženja za građevinarstvo Privredne komore Srbije Irenom Vuletić. Gospođo Vuletić, najprije dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što govorite za Radio Beograd.
Hvala vama.
Šta je najveći, odnosno, šta bi za Srbiju mogao da bude najveći problem ovog drastičnog skoka cena građevinskog materijala? I meni prvo padaju na pamet izuzetni, brojni i veliki infrastrukturni projekti koji su u toku.
Pa, prema našim saznanjima, veliki infrastrukturni projekti se trenutno vijaju bez zastoja. Naravno, postoje zastoj i poteškoće u nabavci materijala, jer osim što je materijal poskupeo, u jednom trenutku, na primjer, betonskog vožđa nije bilo na tržištu, odnosno teže se nabavljalo. Vidjet ćemo šta će se sad desiti, s obzirom da cena čelika u Srbiji prati cenu čelika na svjetskom tržištu, tako je i došlo do poskupljenja, jer je prvo došlo do poskupljenja na svjetskom tržištu, sada je pao čelik na svjetskom tržištu, pa ćemo da vidimo kako će se to odraziti sada na naše tržište građevinskog materijala, odnosno čelik. Inače, čelik je prvi put počeo da skače prošle godine u nekom post-covid periodu ili još uvek nekom odmaklom po-covid periodu, kada je cena vrtoglava porasla početkom prošle godine. I to smo mi imali kao prijavu od naših, odnosno kao alarm od naših kompanija ovdje u Srbiji negde pre promijskih praznika, odnosno negde april, maj prošle godine, tada su još uvijek bile mere pomoći države kompanijama usled kao pomoć za ekonomsku, za krizu izazvanu COVID-om.
Da.
To je donekle i nekoliko smanjilo te poteškoće sa kojima su se oni suočavali. Međutim, taman se smirio taj COVID period i ta COVID kriza, onda je došla ukrajinska kriza i cene na svjetskom tržištu su vrtoglavo skočile. Armatura je skočila na primjer 30-40% za mjesec dana, osim toga bila je otežena i nabavka armature, tako da ste imali zahtevanje od balansnog plaćanja od strane prodavaca, ponude su važile 1 do 3 dana i to je bila jedna tako situacija u kojoj niti je bilo armature za sve, niti je ona mogla da se kupi po onim starim cenama, što naravno poskupljuje vrednost projekata, traži veću količinu novca za kupovinu materijala. Nije samo armatura koju ja sad pominjam od početka, skočila se cene ostalih materijala, da ne pominjemo drvnu građu, opekarske proizvode, bakarne kablove, keramiku,
sve što treba. Da.
Tako je,
sve. A da li ovo, osim što, da li su ugrožene ugovorene cene projekata?
Ono što smo mi uradili, i što je Privredna komora, što je bila inicijativa Privredne komore, da smo vladi Srbije uputili dopis, odnosno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, uputili dopis u kome smo tražili da se održi sastanak sa predstavnicima industrije, građevinske industrije, odnosno sa izvođačima koji se suočavaju sa problemom povećanih cena građevinskog materijala. Mi još uvijek čekamo odgovor, ja se i dalje nadam da ćemo ga mi dobiti, da ćemo otići na taj sastanak i da ćemo tamo u nekom zajedničkom razgovoru doći do zajedničkog rješenja ili napraviti, predlog je bio da napravimo radnu grupu u kojoj će biti predstavnici ministarstva, kompanija koje su direktno zainteresovane za preugovaranje, ajde da tako kažemo, za reviziju tih cena i aktualizaciju cena i Privredne komore i da onda formiramo, da napravimo nekakav predlog, jer je potpuno jasno da je trenutno sredina godine, da imamo tehničku vladu, da nije moguće preko noći čarobnim štapićem promeniti budžet, znači dodatna sredstva, ali postoje načine na koje se to može rešiti, postoje neki predlozi, tako da očekujemo da ćemo održati taj sastanak, ako ne sad, onda bar se vlada bude formirana, kako vidimo, najavljuje se to za sljedećih mjesec, dva, pa nije ni to tako daleko.
Dobro, da li onda treba da, da li ne ili treba ili ne treba da strahujemo da ti radovi mogu da stanu zbog ovog da, velikog raskoraka?
Pa čući, trenutno... Pa
imate li takve informacije, vi ste u kontaktu?
Ne,
da, dobro.
Takvih informacija nemam. O poteškoćama imamo, sa svih strana stiže informacije o poteškoćama nabavka materijala. E sad, da li će oni stati? Za sada nije izvesno da će građevina da stane, pogotovo što je ovo period kada su najveći građevinski radovi. Znači, ovo je građevinska sezona, bez obzira
u punom
je vreme. Tako je, bez obzira što se građevina nestaje sada, zadnjih godina nestaje ni tokom zimskog perioda, ali ovo je baš sezona za izviđena građevinskih radova i oni nestaju. Imate i one koji su se snašli, pa koji su, odnosno koji su ranije strateški planirali, pa su kupili materijal u napred. Tako da oni, na primjer, nisu ugroženi, ali nisu svi takvi. Naravno, imate ovo i dosta kompanija koje materijal kupuju prema potrebi, dnevnoj potrebi.
I u toku radova, jasno.
Tako je, da ne pominjemo kompanije koje se bave održavanjem, na primjer puteva, koji dnevno imaju potrebu za građevinskim, različitim vrstama građevinskih materijala, a ta potreba zavisi od onoga što se desilo u zadnjih dva dana, tri dana, dva mjeseca i što se ne može planirati.
Da, pa neke posljedice će morati da se dese, pošto su zaista cene u potpunom raskoraku sa onim što je bilo početno. Samo kratko za kraj, koliko su prema vašoj proceni u opasnosti, po znacima navoda, ljudi koji su privatne nekretnine plaćali unapred u vreme kada su naravno sve te cene bile niže, a sada se grade zgrade po mnogo višim cenama, da li su njihovi ugovori i uopšte dogovori koji imaju s investitorima ugroženi, vaša procena?
Čujte, po mojoj proceni ugroženi je onaj koji u svakom ugovoru je sve detaljno propisano. Znači, ukoliko ste ugovorili fiksnu cenu, vi ćete po fiksnoj ceni platiti je. Sada, da li će neko kalkulisati od izvođača pa obustaviti ili smanjiti dinamiku izvođenja radova, to je već nešto što ne može da se predvidi.
Da, misle da obustave da čekaju da kriza prođe ili nešto. Da...
Tako
da.
Je, tako je. Da li će to, ja nemam takvih informacija da se to dešava, ali to je nešto što može da se desi i što negde to postoji kao moguća posljedica, ali ne verujem, za sada nemamo naznake da se tako nešto dešava.
Govorimo sada u sektoru stambene izgradnje, da.
Jeste, ali dosta visoka cena kvadrata u Beogradu i ona ne zavisi isključivo i samo od cene građevinskog materijala, tako da i nekada je, kad pogledate period od pre dve godine, cene građevinskog materijala su bile konstantne, a cene rasle.
Tako da, ima prostora i da investitori malo kalkulišu i da svi nekako na kraju budu zadovoljni.
Sa
nadom da će tako i biti. Da. Sa nadom da će tako i biti. Hvala najlepše za ovo uključenje. Razgovarala sam sa sekretarom Udruženja za građevinarstvo Privredne komore Srbije Irenom Vuletić. Ostanite sa nama posle vesti u 11 o zanimljivim nagrađenim projektima mladih ljudi koji brinu o unapređenju kvaliteta života u svojoj sredini.
Krenem iz početka, počeo bi daleko odavde, pustio bi da ulica me nosi, da sam znao kako prije mi prazina, svaki dan bio bi mi luđi, moji sati ne bi bili tuđi. A sad, šta god da uradim, uzet će mi vreme. Grešio bih sve, bio luđim nego pre.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Dimitar Kovačevski odluku o učešću na predstojećem samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Briselu saopštiće u podne, nakon konsultacija sa svojim vladama i savjetnicima. Lideri šest zemalja regiona pozvani su na sastanak sa čelnicima Evropskog savjeta koji bi trebalo da bude održan sutra pre početka redovnog junskog samita Unije, na kojem će se razgovarati o proširenju. U susret samitu na kojem za Srbiju neće biti otvaranja ni jednog klastera, nade se polažu neki od predloga koji bi ipak ubrzali proces eurointegracija. Nezadovoljne su i Severna Makedonija i Albanija, čiji početak pregovaračkog procesa blokira Bugarska. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuele Žiofre, izjavio je da je preporuka da se Ukrajini da status kandidata signal solidarnosti i da je to način da Evropa pokaže podršku i posvećenost borbi protiv agresije kojoj je Ukrajina izložena. Kada je reč o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, Žiofre napominje da je naša zemlja uradila mnogo u posljednje vrijeme i da je potrebno da se postigne napredak u pogledu vladavine prava, medija i demokratije, kao i da se uspostavi normalizacija odnosa Beograda i Prištine. Također, Srbija treba da uskladi svoju politiku sa politikom Evropske unije, rekao je Žiofre. Unija predstavlja budućnost Srbije, jer čak 83% trgovine Srbija obavlja sa zemljama Evropske unije, a 67% stranih ulaganja potiče iz evropskih fondova. Činjenica je da je Srbija deo evropske kulture i istorije i zajedničkog nasljeđa, izjavio je Žiofre za RTS. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da je zadovoljan dogovorom sa Prištinom o energetici i nastavku dijaloga koji vodi ka formiranju zajednice srpskih opština. Na pitanje da li će Priština naplaćivati struju Srbima na severu Kosova, Petković je za RTS rekao da se to neće dogoditi i da je mapom puta za primjenu energetskih sporazuma garantovano da će Elektrosever distribuirati struju iz centralne Srbije na sever Kosmeta. On je negirao postojanje dugova za struju jer, kako kaže, ranije nije postojala ugovorna obaveza. Dodao je da je struja koja je stizala na sever Kosova struja koju je Beograd plaćao godinama. U Ukrajini ne prestaju žestoki sukobi. Ruske snage kontrolišu najveći deo Severodonjecka i napreduju u regionu Luganska, dok ukrajinska vojska ne prestaje da bombarduje Donjeck. požar u rafineriji Novošahtinsk u Ruskoj Rostovskoj oblasti, koji je izbio neposredno pošto su iznad postrojenja primećena dva ukrajinska drona, brzo je ugašen. Ambasada Rusije u Vašingtonu saopštila je da nije dobila od američke strane zvaničan dopis u vezi s američkim državljanima koji su zarobljeni u Ukrajini. I Rusija i Ukrajina obeležavaju dan kada je Nemačka napala Sovjetski savez u Drugom svjetskom ratu. Najmanje 280 osoba je stradalo, a više stotina je povređeno u razornom zemljotresu jačine 6,1 stepen po Richteru koji je pogodio istok Afganistana. Zemljotres se osjetio i u Pakistanu i Indiji, navodi Evropski mediteranski seizmološki centar. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 19 godina, sastaju se sa Engleskom na šampionatu Evrope u Slovačkoj. Utakmica počinje u 20 časova i možete je pratiti na prvom programu naše televizije. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom, gradom i olujnim vetrom u zoni pljuskova. Danas najviša temperatura do 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 51%, pritisak je 999 milibara, severozapadni vetar duva do 3 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je tačno u podne.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock tells 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Ooh.
11:08, otvaramo drugi sat današnjeg magazina na Prvom i sledi jedna jako lepa priča o projektima koji unapređuju kvalitet života i podstiču rešavanje izazova sa kojima se zajednice suočavaju. Reč je o trećem ciklusu programa Svet kakav želiš, a koji sprovodi organizacija A1. U ovom trećem ciklusu odabrano je 5 programa koji će biti podržani. Ukupan iznos za realizaciju je 2,5 miliona dinara, a primjena projekata biće završena u oktobru 2022. godine. Mi ćemo u današnjem magazinu predstaviti inicijativu o pravima na kvalitetnu uslugu i negu porodilja koja realizuje Start Hub iz Kosjerića i projekat udruženja Primenjena fizika i elektronika i robot, kojim će se opremiti letnji kampovi veštačke inteligencije i robotike u Tršiću. Naša sagovornica iz Kosjerića je Milenka Matić. Dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što govorite za Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu i puno vas pozdravljam iz Kosjerića.
Hvala. A iz Tršića nam se javlja Dijana Sekulić. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Po glasu čujem da ste jako mladi, Dijana, a pokrenuli ste izvanredan projekat, a to je oprema letnjih kampova veštačkom inteligencijom i robotikom. Kako ste zamislili svoj projekat?
Jeste, pa mi smo udruženja zapravo jako mladi ljudi, mi smo svi mahom studenti, ima tu i malo starijih do nekih 30 godina ljudi, ali nas zapravo okuplja ta želja da obezbedimo besplatno naučno-inženjersko obrazovanje za sve motivisane učenike iz regiona. Dakle, ove godine smo recimo organizovali prijave gde nam se prijavilo oko 380 đaka i to su bili đaci iz pretežno Srbije, ali iz Bosne, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije smo čak imali prijave. Tako da to je onako dosta nas iznenadio taj odziv, eto.
Pa, odziv je očigledno pogodio aktuelnu temu, interesovanje mladih ljudi. Vidim da ste odlučili da omogućite besplatnu edukaciju u oblasti robotike, elektronike. Hoće li se to dešavati? Kako će se to odigravati? Hoće li to biti neki letnji kampovi, je li to online obuka? Kako će se ovaj projekat sprovoditi?
To su u suštini kampovi koji se, imamo cikluse za nove polaznike i za stare polaznike. Uh-huh. Sad, novi polaznici su nam ljudi koji se prvi put prijavljaju za kampove, prvi put dolaze kod nas. Imamo 4 kampa u tom ciklusu. 2 se održavaju uživo i njih održavamo u naučno-obrazovnom kulturnom centru u Vukaradžiću Tršiću, uh-huh. A 2 organizujemo online.
Uh-huh. Dobro, sad ćemo sad da čujemo malo i Milenku Matić. Vi ste se pa okrenuli jednoj izuzetno aktuelnoj temi, a to je kvalitetna usluga i nega porodilja, tema koja je jako aktualizowana u poslednje vreme. Kako vidim, vaš projekat predviđa da se unapredi psihološko blagostanje i položaj porodilja kroz usluge praćenja i informisanja javnosti, ali i direktnog rada sa porodiljama. Moram i vas da pitam kako će to konkretno da izgleda.
Pa da, mi smo u stvari malo udruženje iz Kosjerića i prošle godine smo nekako pokrenuli inicijativu i želju u stvari i aktivnosti da se da radimo sa porodiljama, da se bavimo znači sa ženama koje se porađaju. Mi smo odradili jedno lokalno istraživanje na nivou zapadne Srbije, na nivou našeg regiona, gde smo negde procenjivale, odnosno želele da čujemo iskustva žena koje su se porodile i njihovo nekako rangiranje njihovih iskustava u smislu čega je to bilo premalo ili previše i na kraju smo sve to onako skupile i došle smo do toga da zaista znači sistem zdravstveni, jel, otprilike najviše se posveti toj nekoj nezi bazičnoj žene koja se porodila, ali na nivou jel medicinskih usluga nakon izlaska porođaja uglavnom je fokus na bebi, na novorođenčetu, na detetu, znači odlasti u razvojne savjetove i tako dalje. I onda žena je tu nekako, rekao bih, zapostavljena. Zašto smo mi želele da nekako i učinimo javnim ta iskustva, ali i da direktno radimo sa ženama, sa porodiljama. Mislili smo da to da taj način bude nekakva online verzija, odnosno napravili smo jednu platformu koja treba sada zvanično uz podršku kompanije A1 i kroz ovaj program Svet kakav želiš da započne sa radom, gdje bi žene mogle da se jave i da komuniciraju putem chat servisa, kasnije planiramo i nekakve online konsultacije ukoliko je porodilja i žene budu zainteresovane, znači gdje bi one mogle da iskomuniciraju svoje emocije, raspoloženja, iskustva i tako dalje. Nadamo se da će taj chat zaživeti, zato što je pre svega dostupan, besplatan je, nekako ima veliku pokrivenost, znači ne morate da zakazujete, da idete negde. Dovoljno je da imate mobilni telefon koji ima pristup internetu i tako da možete da ostvarite kontakt sa ono edukovanim stručnim licem koje je tu da vas podrži, pomogne i komunicira sa vama ili vas uputi na neke druge servise za koje smatramo da su potrebni za konkretnu osobu. Također mislimo da je jako važno da sve to što radimo bude i dostupno javnosti, znači da nekako tu radimo i tu kampanju informativno edukativnu putem društvenih mreža i drugih dostupnih resursa, znači da upoznamo javnost sa iskustvima žena pre, tokom i nakon porođaja i nekako da dižemo svest o važnosti kvalitetne nege i kvalitetne usluge za porodilje.
Za porodilje svakako. Znači, vi ćete zapravo njih uputiti preko te platforme na savete edukovanih i stručnih lica, osim razmene iskustava.
Naše koleginice, da. Znači, na našoj platformi će moći da dobiju tu vrstu podrške, a ukoliko recimo imaju nekih problema vezano za svoju zdravstvenu zaštitu, za pitanja vezana oko deteta, bebe ili neke druge vrste teškoća, izazova ili tako dalje, mi ćemo biti u mogućnosti da im nekako damo informacije kome mogu za ta pitanja da se obrate, da li to bude izabrani pedijatar, neki drugi servis u zajednici ili neka druga služba i tako dalje. Znači, ali na našem servisu će raditi savjetnice za porodilje, tako da se izrazi, koje će biti dostupne u određenim terminima, to će sve biti najavljeno preko naših društvenih mreža i onda ćemo tako u stvari moći da komuniciramo direktno sa ženama kojima je potrebna podrška ili jednostavno žele sa nekim da porazgovaraju.
Da, nekada i razgovor.
Da.
Ono što je najpotrebnije u nekom trenutku. Vraćamo se u Tršić. Dijana, vidimo da ćete edukaciju u oblasti robotike, elektronike, veštačke inteligencije i drugih srodnih oblasti raditi uz mentorstvo vrhunskih stručnjaka. Da li će stručnjaci biti prisutni, hoće li to biti direktan kontakt u vašim kampovima ili će raditi online i kako ste došli do vrhunskih stručnjaka zainteresovanih da rade sa mladima?
Jeste, oni će biti, zapravo dolaze, mi smo već organizovali ove godine dva kampa i to su uglavnom profesorica fakulteta i ljudi koji rade u Microsoftu, HTEC-u i takvim kompanijama nekim većim, koji se zanimaju i aktivno rade na razvoju nekih, kako da kažem, novih tehnologija. Tako da oni dolaze i drže predavanja učenicima i rade sa njima prosto kroz neki mentorski rad na tim projektima.
Vidim da se predviđaju i simulacije i laboratorijske vežbe, dakle vrlo konkretan rad će biti u pitanju.
Jeste. I ono što je nama najlepše, recimo, kod naših kampova, jeste to što deca kada se vrate kućama i školama u svoje rodne gradove, oni budu puni tih nekih utisaka sa naših kampova i novih znanja i oni to žele da prenesu svojim vršnjacima. I onda oni u školama, recimo osnovnu sekciju primjene fizike i elektronike koju do tad nisu imali, ili se priključe ako već postoji u školi, ili se organizuju razni festivali nauke. I na taj način se širi to znanje i ta želja, motivacija za daljim učenjem, radom i napredovanjem prosto dece.
Mislim da je to možda i najlepši način da se širi interesovanje za nauku. Rekli ste da ste imali već dva kampa, ovaj je, koliko sam videla, ovaj primjena ovih projekata se završava u oktobru ove godine. A šta ste vi planirali zapravo do tog vremena da sve odradite? Šta je sve moguće?
Pa sada smo imali, ta prva dva kampa su bila uživo, sada planiramo da organizujemo online radionice koje će biti bazirane najviše na programiranju, pa će se ponovo vratiti deca na uživo kampove gdje će raditi laboratorijske vežbe i tu upravo i dolazi ovaj projekat koji nam je bitan,
da
smo dobili sredstva od kompanije A1, gdje ćemo mi zapravo sva ta sredstva iskoristiti da opremimo naše laboratorije i kupimo svu potrebnu opremu za taj rad.
Uh-huh.
Tako da će sada ti kampovi sljedeći biti nekakva izrada laboratorijskih vežbi, neki mini projekti i tako.
Da, sad ću se ponovo vratiti na ime našoj sagovornici iz Kosjerića, Milenki Matić. Objasnili ste kako nameravate da pružite podršku porodiljama. Koliko su one informisane o tome, koliko im interesovanje za ovu vrstu podrške postoji? Vi se pre svega obraćate, koliko sam razumjela, vašoj lokalnoj sredini, ali i regionu u kojem živite.
Tako je. Pa, pošto smo protekle godine, 2021. radili isto online istraživanje gdje smo zapravo pozvale žene da podele svoje iskustva kroz taj upitnik i ostavile smo jedan deo tako gdje su žene mogle da napišu ono što žele da napišu. Prepoznale smo da zapravo postoji potreba i da su žene motivisane da se jave i da dele svoje iskustva i da razgovaraju o tome i da neke zapravo prvi put su tada pričale o iskustvu svog porođaja u celosti od početka do kraja, podelile se ono što možda nikada ranije nisu pričale pa su sa nekim razgovarale i mislim da to da jeste i lekovito i da je važno, znači da, i da se govori o tome i na nivou pojedinke, ali na nivou cele zajednice, celog društva. Znači, naša platforma, odnosno projekat, jeste usmeren na ovaj naš okrug, Zlatiborski okrug, odnosno na žene koje se porađaju u Zdravstvenom centru Užice. Međutim, pošto je ovo online platforma, mi stvarno nećemo biti ograničavajući u tom smislu. Znači, dok god imamo mogućnosti resursa, pre svega ljudskih i kapaciteta, mi ćemo iskomunicirati sa svakom ženom koja nam se javi.
I koja se obrati, jer se obratila se sigurno iz razloga i iz neke potrebe.
Tako je, da.
Da.
Ili prosto zato što je neka informacija treba, nedostaje, želi sa nekim da porazgovara, tako da mislim da je stvarno da je to dobra stvar ovih online aktivnosti i naših i ove što priča koleginice iz Tršića, znači da mogu ljudi iz različitih krajeva, mladi žene, jel, da se uključe u neke aktivnosti i da je to možda jedna od dobrih stvari koja nam je ostala i nakon ove pandemije. Znači da smo navikli nekako da se okrenemo i ka online.
Koju mnogo čemu još uvijek pomaže svakako, bar da smo se svi uželjeli živo kontakte, ali prosto neke mnogo stvari se lakše tako organizuju.
Tako je.
Jasno.
Dijana, da, izvolite. Pa da, posebno za naziv malih sredina.
Upravo to. Dijana, da li je Tršić slučajno mesto u kojem je nastala ova ideja da se opreme kampovi veštačke inteligencije ili robotike, ili vi već imate iskustvo, pa da ne kažem i neku tradiciju?
Pa mi ovo radimo već godinama. Uh-huh. I mislim, u smislu, mi smo od ove godine počeli da organizujemo kampove u Tršiću, ali ranije smo radili na drugim mestima, tako da nismo mi vezani za to mesto. Mi smo prosto grupa ljudi iz cijele Srbije, ima nas čak i iz Bosne i Hercegovine i generalno iz regiona. Većinski smo bazirani u Beogradu i tamo studiramo, radimo i tako. Prosto Tršić nam je obezbedio dovoljne kapacitete za da smestimo sve učenike tamo i da imamo neke uslove za rad. Mi svu opremu potrebnu za realizaciju našeg seminara donosimo sami. I sami finansiramo tu opremu koja nam je potrebna, tako da...
Pa ove godine ćete imati nemalu i dragocenu pomoć kompanije
A1.
A u svakom slučaju to je jedan zaista značajna podrška za vaš rad.
Jeste.
Dakle, da li možemo da najavimo neki prvi kamp, neko prvo kujno nešto zakazano, kada će se prvi put zainteresovani učenici i učenice srednjih škola moći okupiti u Tršiću?
Pa, za ovu godinu su nam prijave zatvorene, tako da djaci treba da prate sljedeće godine šta će se dešavati. Vjerojatno ćemo mi krajem ove godine objaviti neke vesti.
Dobro, ali kada će se održati taj prvi kamp? Da možda posle toga je ponovo porazgovaramo, da podelimo utiske.
E pa sad imat ćemo prvi kamp koji nam sledi je 10. septembra, ako se ne varam, i odmah sledeći 20. septembra.
Dobro, pratit ćemo, zanimljiv projekat. Milenka, kada vi očekujete da proradi ta vaša platforma, koja je zahvaljujući ovim sredstvima koje dobijate iz organizacije A1, koliko sam razumela?
Tako, A1 je u stvari jako važna podrška, zato što ćemo da startujemo sa platformom, znači da startujemo sa direktnim radom sa porodiljama. Mi sada završavamo, finaliziramo te dizajnerske i, kako bih rekla, informatičke stvari, znači vezane za samu platformu, i od narednog meseca ćemo krenuti sa direktnim radom, znači to su ovi letnji meseci plus avgust, septembar, predviđene su i neki webinari, tako da će biti aktivnosti, mi ćemo ih redovno najavljivati, ažurirati na neku stranicu, pa eto, projekat planiran da se završi kraj septembra, oktobar, pa znači to će biti nek 3 mjeseca aktivnosti, ali ja se iskreno nadam da ćemo mi i nakon toga moći da održavamo našu platformu za potrebe porodilja kojima...
Upravo, izvesno je da će biti potrebe, tako da na vama je da sad potražite način kako ćete produžiti...
Kako će to dalje da...
Tako je. Najlepše hvala što ste ovim zanimljivim i zaista za zajednice u kojima živite važnim projektima govorile za prvi program Radio Beograda. Razgovarala sam sa Milenkom Matić iz Kosjerića, iz udruženja Start Hub, koja je napravila projekat inicijativa o pravima na kvalitetnu uslugu i negu porodilja, a iz Tršića nam se javila Dijana Sekulić, jedna od autorki projekta Opremimo letnje kampove veštačke inteligencije i robotike. Vi ste na talacima prvog programa Radio Beograda. Ostanite sa nama.
Što me više nema, ja se želim, želim više. Od kada te nema dani, tu mi budi kiše. Što te više nema, ja te želim, želim više. Brinam kada kome ljubav da dam, doneo si tugu i život kao san. Ružan san. Dan, nebo i noć, plače sve zbog tebe. Čitve, i ovaj sve, plače sve zbog tebe. Tugu i bol, osjećam sad, plačem ja. I svaka noć sad je sam. Očeva se nema dani, tu mi puni piše. Što te više nema, ja te želim, želim više. Očeva se nema dani, tu mi puni piše. Što te više nema, ja te želim, želim više. Od kada te nema, dani tu mi puni kiše. Što te više nema, ja te želim, želim više. Od kada te nema, dani tu mi puni kiše. Što te više nema, ja te želim, želim više.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana, koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom od 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Milan Burdelja, asistent na Filološkom fakultetu u Beogradu, govori o tome zašto voli delo Kapo, Aleksandra Tišme. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story, about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a jet to come, young teachers, students, doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love. You'll find that someday, soon enough, you will rise up. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love. You'll find that someday, soon enough, you will rise up, rise.
Danas časova 36 minuta, mi ćemo sada poslati telefona u Francusku, gde je u nedelju održan drugi krug parlamentarnih izbora, koji je, čini se, do maksimuma zakomplikovao političku situaciju u toj zemlji. Predsjednik Macron, odnosno njegova politička opcija, osvojila je mnogo manje glasova nego pre 5 godina i on je bio prinuđen da već jučno počne razgovore sa liderima glavnih opozicionih partija kako bi se našlo rešenje za formiranje parlamentarne većine. Razgovori se vode upravo u atmosferi činjenice da je samo 2 meseca posle relativno korektne pobede na predsjedničkim izborima doživeo gotovo potop na parlamentarnim, dok su i krajnja levica i krajnja desnica osvojili mnogo više nego ranije. O svemu ovome naravno razgovaramo sa našom Natašom Jokić, koja je već kroz naše informativne emisije izveštavala o ovom ozbiljnim promjenama na političkoj sceni. Francuski, Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Jelo.
I hvala što nam se uključuješ. Evo, razgovori Makrona, za koga vidim pišu da nije baš naročito talentovan da razgovara sa neistomišljenicima. On je već juče imao sastanke sa predstavnicima opozicionih partija, odnosno pokreta, koje su osvojile relativno dobar rezultat u nedelju.
Da, Makron je dakle primoran zbog ovih rezultata koje si navela da pokuša da napravi savez u parlamentu koji bi mu omogućio da ima sigurnu većinu i da počne da sprovodi svoje dalje neoliberalne reforme koje se pretežno tiču javnog sektora i može se reći bez pretjeranog karikiranja demontiranja javnog sektora. To su znači neoliberalne reforme koje idu na privatizaciju i na štednju, na koj u državnom budžetu, znači smanjenje rashoda za javne delatnosti, pre svega za prosvetu, pre svega za zdravstvo. I to su, dakle, na to je Francuska i primorana, ne samo zbog onih principijalnih neoliberalnih direktiva Evropske komisije, koja, kao što znate, prema Lisabonskom ugovoru, ona kaže sve zemlje članice moraju da imaju tržišnu ekonomiju, to je tržište koje se samo organizuje. Francuska se našla sada u situaciji i posle COVID-a, uglavnom, ali ne samo zbog COVID-a, to je sasvim sigurno, ne samo zbog pandemije, da ima jedan dug ekonomski, dakle, koji se približava cifri od fantastičnih 3.000 milijardi evra i ona ima deficit koji je prešao 6,5%. To su ključna dva podatka koja određuju buduću politiku Francuske, za koju još uvek ne znamo kakva će biti, jer iz Brisela stižu naravno opomene i Francuskoj kao i drugima. Zna se, pre pandemije bila je granica 3% ukupnog društvenog proizvoda da bude deficit u državnoj kasi. Međutim, ovdje je 6% i on će sada to morati da smanjuje. Kako će da smanjuje? Pošto on izrazi to neoliberalna, on to ne radi na račun, recimo, krupne industrije. Znači, ne bogatih, nego vrlo bogatih, njih ostavlja. Oni imaju rekordne dividende, 40 najvećih grupa na Parijskoj berzi imaju rekordne dividende, istorijski rekordne. Ovdje imamo rast, s druge strane, siromašnog stanovništva, koje i pored toga što radi ne može da dođe do kraja mjeseca, da se normalno hrani i plati sve one neke neophodne troškove. Tako da je to stvorilo jednu veliku socijalnu tenziju. Makron je na tu tenziju odgovorio najavom jednog izrazito neoliberalnog programa, što znači bit će još više tenzije.
On najavljuje i ostvaruje slabije rezultate. Može li on da ostane tako tvrd? I s kim će on da provodi? Ko je njemu partner od ovih koji su ušli u parlament? Ko bi teoretski mogao da ga podrži?
Da. U trenutku dok mi razgovaramo, znači ono što znamo, to je da ne znamo mnogo. Niko ne zna, pa verovatno ni sam Macron u ovom času dok mi razgovaramo, kako će on upravljati Francuskoj u ovoj situaciji. Zašto? Zato što onda bi progurao sve te reforme protiv kojih je većina stanovništva, jer on je faktički izabran zato što su svi glasali protiv Marine Le Pen.
A kada je došlo do glasanja za njegov program, on je osvojio 100 i nešto poslanika manje.
Da, on prema proračunima koji su verovatno blizu istine, prošli put 2017. to je isto bila jedna igra, ako hoćeš, koju demokratski sistem dozvoljava takav kakav je ovdje. Znači, on je dobio glasove, oni koji su protiv njega, ali su još više protiv njegove konkurentkinje Marine Le Pen, tako je postao predsjednik.
Sada
je
a to dobio... više nije bila tema na parlamentarnim izborima 2022.
Tu se vidi da on zaista ima malu podršku, koji je 11% svega glasačkog tela za taj svoj neoliberalni program. Sad, kako će on to da progura u parlamentu gde on nema većinu? On mora, zato je on juče razgovarao, kao što si najavila, sa svim vođama, liderima tih značajnih političkih grupa da bi video, najbliži su mu centar desni, republikanci, da bi video da li će oni da mu daju podršku. Oni su rekli ne, mi ne želimo, rekao je Jacob, koji je šef te grupe republikanaca, mi ne želimo da izneverimo naše glasače. Mi smo glasali kao opozicija Macronu, a ne kao njegovi potencijalni saveznici i mi sada, to je grupa koja ima 61 poslaničko mesto, 61 sedište, to je malo u odnosu na njihovu višedecenijsku slavu, kada su uvek neizmenično delili vlast socijalistima, koji su isto pali vrlo nisko, ali su ušli u koaliciju, u ovu ujedinjenu levicu, i na taj način su se nekako vratili, da kažem, koliko toliko vitalizovani na političku scenu. Znači, kako će, pošto su republikanci rekli ne, šta ostaje Macronu? Pa ostajalo bi mu da se eventualno veže za krajnju desnicu.
A to je Marine Le Pen, je li tako?
Da, to je Marine Le Pen. E sad, reći o tome...
Arhirivalka Marine Le Pen, da.
Da, ali pitanje je koliko je kome rival. Koliko su to neke političke igre. Tu ima raznih sumnji. Mi sad ne ulazimo, mislim, mašta može uvek daleko da nas odvede, tako bolje da se držimo činjenica.
Za to nema ni vremena, da.
Jeste. E sad, ono što je činjenica, to je da se levice, ove ujedinjene levice, koje baš i nije toliko ujedinjena kako izgleda, da podsjetim naše slušalce, znači to je Francuska, nepokorena Francuska, koja je levica na levici. Ne bih rekla da je radikalna levica. Danas se govori da je radikalna levica svako ko kaže da treba da treba sa punim radnim stažom da se ide u penziju sa 60 ili 63 godine. To nije radikalna levica, to je više nešto što je jedan razuman stav. Sad ako vi naravno idete na drugačiji penzijski sistem da će penzioneri brže da umiru, vrlo ciničan.
Svakako predlozi iz sa tog levog krila definitivno ozbiljno podrivaju planove Macrona.
Absolutno. On neće moći da sprovodi svoje neoliberalne reforme u ovoj situaciji kakva je sada, gde mu republikanci kažu ne, a ima sa druge strane postoji ta ujedinjena levica, relativno kažem ujedinjena, da ne ulazim detalje, tu su se već pojavile prve pukotine, ali tu je znači ta levica na levici, nepokorena Francuska, socijalisti, zeleni i komunisti, to je jedna mala grupa, ali prilično ovako vitalna, očigledno opstaje još uvek na političkoj sceni. I sad što će se tu dogoditi, to malo ko može da kaže. Postoji scenario, i to je Macron očigledno i juče radio, gde on pokušava sa pojedinačnim poslanicima, jer na toj republikanskoj desnici nisu svi jedinstveni. Oni imaju, ponavljam, 61 mesto. Macronu treba oko 40 mesa, znači 40 poslanika koji bi mu rekli mi ćemo redovno da glasamo za vaše predloge reformi, za vaše predloge novih zakona. I to će mu biti vrlo teško da nađe. Znači on jedan po jedan...
Pa i ako nađe, to je zaista nestabilno. To zaista nije politički...
To je zaista nestabilno, jeste. I sad, naravno, i pre ovih izbora postojala ta desničarska, sa desnice je postojala ta priča koja je pomalo propaganda, pomalo i nije, da će Francuska biti paralisana. E sad, levica je rekla, pa dobro, pa i ako bude paralisana, to je nešto što može da bude pozitivno, jer će primorati Macrona da drugačije okrene svoju politiku. Jer ono što danas, čak i Le Monde, koji nije, da kažem, to je jedan ovako centristički orijentisan list, čitam tekst u jednom tonu koji je gotovo zlurad u odnosu Macrona. I stalno pominje da se on zove Jupiter, jer se ponaša kao monarhista. To je monarhistički stil jednog republikanskog predsjednika koji je svima dojadio.
A on je u prvom mandatu imao apsolutnu većinu u parlamentu, imao je neograničenu vlast. Toga više nema.
Toga više nema i to je nešto što u principu nije dobro. I oko toga se svi slažu. Ali šta će se dogoditi sada? Da li će doći do paralize institucije? Ako on ne može ništa da odluči, blokira ga parlament, kako će se to razrešavati? To sada zaista niko ne zna. Činjenica je da se levica ujedinila da bi sprečila demontiranje javnog servisa, da je levica imala također, kao i Macron, vrlo jedan jasan program šta će ko da plati, a to znači da je ona htela troškove da stavi i penzijske reforme za koju Macrona savjetuje BlackRock. To je najveći investicioni fond na svetu, koji je jači nego čitave države zajedno iz izvesnih delova sveta i koji ga je, dakle, savjetovao. Znam se kako ga je savjetovao. Savjetovao je tako da se uvede penzija koja bi razrušila potpuno dosadašnji sistem. Takav penzijski sistem ipak mnogima izgleda nepravedan. Sa druge strane, levica kaže zašto? Pa treba smanjiti dividende, treba smanjiti pravila oko akcionarskih prava i tako dalje, koje podrazumevaju da onaj koji investira kroz tajne ugovore o takozvani zaštiti stranih investicija može da traži da on u svakom slučaju dobije svoje projektovan dobit, kakav god bila situacija, znači ništa ne rizikuje, i da je dobije 7 puta više nego što je investirao i tako dalje. Znači, ono što traži levica, to je u stvari promjena sistema. financijsko-ekonomskog. I to je mnogo. I mi se prvi put, posle više decenija, nalazimo u toj situaciji da Francuzi imaju alternativu. Ne između socijalista i onih današnjih republikanaca, gde su svi bili u stvari za neoliberalni voz. Sada je taj neoliberalni voz došao gotovo do svoje poslednje stanice. Taj model ekonomsko-financijski je iscrpljen, došao je do krize i oni nude jedan novi model i to je jedan...
Francuska se vraća, čini mi se, ako dozvoliš, u neku atmosferu 70. i 80. godina, prošle godine, kada je levica imala šta da kaže na političkoj sceni te zemlje i dosta je na nju i uticala. Da li postoji mogućnost da politički Macron bude blokiran do te mere da bude prinuđen da raspiše sve nove izbore? I da li bi to išta promenilo?
Postoji mogućnost. O tome se ovdje odmah razgovaralo. Nakon objavljivanja čak prvih rezultata izbora u nedelju uveče, Mondi je objavio, čak pozivajući se na stručnjake za ustavno pravo, da on ima pravo da raspiše izbore. Nekako se govorilo godinu dana nakon ovih sada parlamentarnih izbora, već za nekoliko nedelja. Ali šta bi to rešilo? Jer ono što je činjenica, to je zaista masovna opozicija, iako je njegova partija još uvijek prva u parlamentu, iako ona ima još uvijek dovoljno mesta, ali francuski sistem nije proporcionalan, to treba znati, i ovdje on je morao da se suoči koliko god nevoljno sa tim da je napravio neke greške iz jedne pretjerane, da li sam u uverenosti, da li ovoga, da li ono, to sad uopšte nije, da li zato što je infantilan, kako neki kažu, i tako da je to sad uopšte nije ni važno, ali recimo dovoljno je da kažem, jelo, da recimo Macron i makronisti nisu uopšte pozvali na formiranje republikanskog fronta. Oni sam pozivaju republikance da ih podrže zato što im je loša situacija. Oni su to mogli da urade pre izbora, možda bi im se to više isplatilo, ali bili su suviše očigledno samouvereni. I sad ovo masovno odbijanje, mi stvarno ne možemo da znamo da li će ono navesti Macrona da razmisli i da dovede u pitanje svoje projekte, jer on je zaista kao, kako bih rekla, ideološki vrlo tvrdo opredeljen za neoliberalni model. To je model koji je svugde doživeo iscrpljenje, pa i u Francuskoj, jer on i dalje insistira. Jer ovo što on hoće da uradi, recimo, sa zdravstvenim sistemom, gde je veliko suprotstavljanje, pa to su Britanci uradili već pre 35 godina. Pre 35 godina gledala sam ove iste scene u Londonu, kako izlaze iz bolnice, kažu mi nemamo zavoje, nemamo ništa, Tačer je samo zatvorila slavinu financijsku i više ništa nije doticalo.
Ali taj tvrdi neoliberalizam samo još više otežava pregovore o podršci u parlamentu i on se tu negde...
To je odlična primjedba. Tu smo došli do onog svog malo prepitanja, ko je glavni protivnik kome. Da li je zaista Marine Le Pen glavni protivnik Macronu? Ne znam. Jer je nemoguće da jedan čovjek, njemu niko ne može da ospori jednu analitičku kapacitet analize i ovako da je jedan intelektualac sasvim na sasvim visokom nivou, dovoljno visokom, recimo da može da bude predsjednik, možda je problem više njegova mentalni sklop, da je se pokazao kao infantilan kad su bili žuti prsuci i tako da nezreo za predsjedničku funkciju, ali to je druga priča. Ali ovdje on je morao da shvati, i on je to sasvim izvesno shvatio, da je njegov najmiliji protivnik koji mu je paradoksalno po jednoj dijalektici zapravo saveznik, u stvari krajnja desnica. Jer ako ti vodiš do te mere jednu tvrdu politiku i ne obaziraš se uopšte da ti ljudi izlaze na ulice, da ginu na tim ulicama, bilo je mnogo poginulih, obogaljenih, Francuska je dobila opomene, podsjećam naše slušalce, kad su bili žuti prsoci 2018. 2019. Savet Evrope, organizacije za ljudska prava upotrebljavala. E sad, upotrebljavaš silu kao jedini odgovor na to što stanovništvo traži. I šta je kontrareakcija? Pa naravno je kontrareakcija okretanja ka ekstremima. Ekstremna levica i ekstremna desnica.
A zanimljivo bi bilo, na slučajem da ti dozvoljavaš mogućnost da se oni Le Pen negde na neki način dogovore, to će otvoriti zaista tek zanimljiv razvoj događaja i očekivanu reakciju levice. To je zaista jedno podgrevanje, ozbiljno podgrevanje na političku scenu.
Ne mislim, to može da, sve može da se desi, ali zaista iskreno rečeno ne mislim da će doći do takvog saveza otvoren.
Ali
krupna industrija koja je faktički njega finansirala, mi znamo da da. Koje je imao koji medij, samo zato da bi pomogao Macrona, a koga je on pomogao pre toga, na koji način u aferi Alstom i tako. To
nemamo, nažalost, vremena za te detalje.
Suština, ako dozvoliš, to je dakle da oni koji su izgurali Macrona, kao neko ko nije pre toga bio političar, do toga da bude predsjednik, oni nemaju u suštini i kroz istoriju pre drugog svjetskog rata nisu imali ništa protiv, tako već baš ništa ne može da se uradi protiv te levice koja je toliko ojačala, da onda dovedu krajnju desnicu koja uprko svojoj socijalnoj retorici, s tim ću završiti, nikada nije radila protiv interesa ne malih poslodavaca, ne srednjih, nego toga što se naziva velika krupna industrija. Znači tu je saveznik krajnja desnica uvek bila i ostala.
E, Nataša, ovdje moramo da stanemo, ali ćemo staviti zarez, ova rasvet na francuskoj političkoj sceni će sigurno biti još neko vreme naša tema. Hvala ti za ovo uključenje.
Hvala tebi.
Bila je to naša Nataša Jokić iz Francuske. Vi ćete čuti sada Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a mi se vraćamo u trećem satu magazina na prvom.
Srpski na srpskom.
Ako nešto ne znaš, bolje priznati da to ne znaš nego se praviti da znaš, a u stvari ne znaš. I to je sasvim u redu. Osim ako vam to neko kao meni ne napiše. A ja ne znam da li treba svaki put iznova da se nerviram zbog svakog našeg spojenog ne. Ne mogu da razumem i ne smem ni da mislim o tome kako neko može da završi bilo koju školu i da ne savlada izgleda najteže pravilo u srpskom jeziku, o pisanju negacije. Pa kad nam to očigledno toliko teško ide, molim autore onih jezičkih plakata da se manu ostalih primjera i da celu jednu godinu posvete samo ovom jezičkom problemu. Nekim se srečnicima i gramatikama, kao i do sada, slikaju razne poznate ličnosti, ali tekst nek se menja na godišnjem nivou. Za početak neka to bude samo 6 reči našeg neznanja. Ne znam, ne mogu i ne smem.
Srpski na srpskom.
Ne znam, ne mogu i ne smem piše se odvojeno, jer se rečce ne uvek piše odvojeno od glagola u ličnom glagolskom obliku. Izuzeci su neću, nemam i nemoj, i to u svim oblicima jednine i množine muškog, ženskog i srednjeg roda. Ne se uvek piše odvojeno i od priloga koji se završavaju na ći, ne videći, ne znajući, ne slušajući, kao i u poređenjima, ne polomljeno, nego napuklo. Potpuno mokra, a ne nakvašena. A ako je reč o spoju rečce ne s trpnim pridevom, onda se piše spojeno. Ne nakvašen, ne zaslužen, ne pečen. Kome je ova gramatička terminologija prepreka da zapamti pravilo, dovoljno je da čita knjige dobrih pisaca, štampane publikacije u čijem je impresumu navedeno ime lektora, a na internetu one stranice za koje se pretpostavlja da imaju pismenog administratora. Pravilno napisani oblici koji su stalno pred očima, lako se pamte i neosetno postaju deo našeg ličnog rečnika.
Slažem se s tim da je čitanje lek za nepismenost, ali pošto smo mi imali burnu jezičku prošlost i relativno kasno smo se opismenili, a u burnoj jezičkoj svakodnevici čitamo samo kad moramo, ne možemo da se oslonimo na ljubav prema knjizi, nego samo na očinji vid. Zato i kažem da u ne znam, ne mogu i ne smem, treba da gledamo cele godine na plakatima, u gradskom prevozu, učionicama, bolnicama, na bilbordima, i naročito na stadionima gde se okuplja najviše mladeži, i na pijacama, i u samoposlugama gde idu mahom oni stariji. A kad savladamo odrične oblike ova tri glagola, od sledeće godine plakati se mogu obogatiti novim, opširnijim primerima, naravno u skladu sa mestom gde se kače. Tako bi, na primjer, u bolnicama moglo da piše: za greške ne odgovaramo. U autobusima i bankama: nemate dovoljno kredita. Na pijacama bi pisalo: tačna vaga ne postoji. Na stadionima: nacionalizam neobavezan. A u školama: ko ne uči, imaće. Ko ne krade, znaće.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Dimitar Kovačevski danas saopštavaju odluku da li će sutra učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Briselu. Stav o tome donose posle konsultacija sa svojim vladama i savjetnicima. Lideri šest zemalja regiona pozvani su na sastanak sa čelnicima Evropskog saveta koji bi trebalo da bude održan sutra pre početka redovnog junskog samita Unije na kojem će se razgovarati o proširenju. Proces pristupanja Evropskoj uniji zasniva se na zaslugama, rekao je za RTS šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuela Žiofre i pojasnio da kad se zacrtane reforme ostvare, tek tada se otvaraju novi klasteri.
Ključni aspekt koji odluči o brzini procesa pristupanja za Srbiju je napredak u ključnim pitanjima, te vladavina zakona, mediji, demokratija i normalizacija odnosa sa Prištinom. Očekujemo da sve zemlje kandidati se usklade sa merama koje je preduzela Evropska unija. I naravno će doći do zastoja onome što smo do sada ostvarili ako ne vidimo da Srbija jasno prihvata te pozicije i razgovori sutrašnji u Briselu će biti o Zapadnom Balkanu, ne samo o Ukrajini i Moldaviji, već i o tome kako možemo da ubrzamo proces na Zapadnom Balkanu.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da je zadovoljan dogovorom sa Prištinom o energetici i nastavku dijaloga koji vodi ka formiranju zajednice srpskih opština. Na pitanje da li će Priština naplaćivati struju Srbima na severu Kosova, Petković je za RTS rekao da se to neće dogoditi.
Pravna odgovornost potrošača počinje da teče i važi od trenutka potpisivanja ugovora sa Elektroseverom. Tako da niko ništa ne može da naplaćuje Srbima na severu Kosova i Metohije, a dodatno ne može da naplaćuje iz prostog razloga što je struja koja je dolazila na sever Kosova i Metohije struja koju je plaćao Beograd. Narod naš može da odahne posle ovog dogovora, jer ovim smo uspeli da napravimo veliki iskorak u dijalogu, posebno imajući u vidu da nam predstoji teška zima u Evropi i svetu.
Više od 900 osoba je stradalo, a oko 600 je povređeno u razornom zemljotresu jačine 6,1 stepen po Richteru koji je pogodio istok Afganistana. Zemljotres se osjetio i u Pakistanu i Indiji, navodi Evropski mediteranski seizmološki centar. U Ukrajini ne prestaju žestoki sukobi. Ruske snage kontrolišu najveći deo Severodonjecka i napreduju u regionu Luganska, dok ukrajinska vojska ne prestaje da bombarduje Donjeck. Požar u rafineriji Novošahtinsk u ruskoj Rostovskoj oblasti, koji je izbio neposredno pošto su iznad postrojenja primjećena dva ukrajinska drona, brzo je ugašen. I Rusija i Ukrajina obeležavaju dan kada je Nemačka napala Sovjetski savez u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Aleksandar Vučić i ministar turizma Saudijske Arabije i predsjedavajući Saudijskog fonda za razvoj Ahmed bin Akil el-Hatib saglasili su se da treba iskoristiti sve mogućnosti za unapređenje saradnje. Vučić je pozvao investitore iz Saudijske Arabije da više ulažu u Srbiju i sarađuju sa našim privrednicima. Na sastanku je bilo reči o konkretnim projektima u oblastima turizma, saobraćaja i energetike, kao i o stvaranju uslova za lakše povezivanje dveju zemalja, njenih građana i poslovnih ljudi. Ugovor o franšizi kojim je hotel Fruške terme u Vrdniku postao prvi hotel u lancu hotela Movenpik u Srbiji potpisan je u prisustvu premijerke Ane Brnabić. Prve goste kao novi hotel dočekat će do kraja godine. Hotel sa 201 sobom nalazi se na obodu najstarijeg nacionalnog parka, a deo je jedna od najvećih turističkih investicija u Srbiji, Fruške terme resort, koji nudi najveći spa, smeštajni i konferencijski centar u našoj zemlji. Movenpik je osnovan u Švajcarskoj i imaju više od 110 hotela i odmarališta širom sveta. Pregovori sa vladom su propali, a sporna pitanja nisu rešena, tvrde sindikati Kragujevačkog Fijata, čiji su članovi krenuli za Beograd, gdje će popodne protestovati. Sporna pitanja radnika Fijata i dalje su visina otpremnine i konkretna rješenja za zapošljavanje radnika koji će ostati bez posla. Premijerka Ana Brnabić kaže da su radnici Fijata u Kragujevcu odlučili da izađu na ulice i organizuju proteste, umjesto da nastave pregovore sa vladom. U Ministarstvu rudarstva i energetike potpisan je trilateralni ugovor koji će omogućiti da u Majdanpeku bude izgrađena toplana na biomasu, što će od oktobra 2023. godine omogućiti 24-satno daljinsko grejanje bez zagađenja. Ukupna vrijednost projekta je 1.400.000.000 evra, istakla je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović i podsjetila da su toplane na biomasu završene u Malom Zvorniku i Priboju, a da će do grejne sezone proraditi i u Novom Pazaru.
Svi naši projekti se mere vrednošću preko 1.000.000.000, odnosno 1,4 milijarde evra. To je kao vrednost jednog koridora 10 ili jedne velike reverzibilne hidroelektrane koju hoćemo da gradimo. Ali ovo su projekti koji dotiču svakog pojedinca, svakog građana i građanku u gradovima, u gotovo svim gradovima u Republici Srbiji. I zato su jako važni. I zato su jako važni u ovom trenutku energetske krize koja je zaista ozbiljna, ali pokazuju također i građanima i društvu mogućnost da možemo da živimo zdravije, da možemo da imamo zdraviju životnu sredinu, a da opet u isto vrijeme imamo i dovoljno energije koja nam je potrebna.
Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 19 godina, sastaju se sa Engleskom na šampionatu Evrope u Slovačkoj. Utakmica počinje u 20 časova i možete je pratiti na prvom programu naše televizije. Nakon jakog nevremena koje je zahvatilo opštinu Lučani, opštinski štab za vanredne situacije odlučuje da se na delu teritorije te opštine uvede vanredna situacija. Ogromnu štetu nevreme je načinilo poljoprivrednim kulturama, a uništeni su i stambeni i pomoćni objekti, plastenici i seoski putevi. Vanredna situacija proglašena je i u 6 sela na području Rače.
Promenljivo vreme danas sa dužim sunčanim intervalima. Mestimično su mogući kratkotrajna kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperatura do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 23 stepena. Relativna vlažnost vazduha 42%. Pritisak je 999 milibara. Severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredila Irena Jelovac. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo izveštaja za sredu 22. jun tekuće godine. Reka Dunav, Linz 369, 369 cm. Kornojburg 255, 255. Bratislava 317, 317. Komarno 173, 173. Espergom 103, 103. Budimpešta 163, 163. Dunafeldvar minus 80, minus 80, Baja 201, 201, Mohač 222, 222. Bezdan 71, 71, Apatin 145, 145, Bogojevo 128, 128, Vukovar 124, 124, Bačka Palanka 153, 153, Novi Sad 130, 130, Zemun 244, 244, Pančevo 273, 273, Smederevo 446, 446, Veliko Gradište 750, 750. Turn Severin 716, 716, Prahovo 105, 105, Ruščuk 194, 194, Đurđevo 125, 125, Crna Voda 129, 129, Brajila 220, 220 cm. Drava, Botovo 96, 96, Terezino Polje minus 273, minus 273, Donje Miholjac minus 29, minus 29, Osijek minus 68, minus 68. Tisa, Tisa Beč, minus 205, minus 205, Vašaroš Namenj, minus 142, minus 142, Tokaj 461, 461, Stolnok, minus 241, minus 241, Segedin, 91, 91, Senta, 243, 243, Novi Bečej, 333, 333, Titel 166, 166. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 276, minus 276. Gradiška minus 8, minus 8 cm. Slavonski Brod 43, 43. Slavonski Šamac minus 168, minus 168. Sremska Mitrovica 123, 123. Šabac 5. 5. Beograd 203, 203 cm. Reka Kupa, Karlovac minus 37, minus 37. Ulna, Novi Grad minus 10, minus 10. Sana, Prijedor 15, 15. Reka Vrbas, Delibašino selo 65, 65. Bosna, Doboj minus 135, minus 135. Lim, Prijepolje 42, 42. Drina, Radalj, 25, 25. I podaci sa mernih mesta na Velikoj Moravi. Varvarin, minus 166, minus 166. Bagrdan, 10, 10. Ljubičevski most, minus 332, minus 332 cm. Prognoze vodostaja za petak, 24. jun. Dunav, kod Bezdana, 52. Sava, kod Sremske Mitrovice, 105 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 23,7 stepeni. Temperature vazduha maksimalna 29,3, minimalna 17,2, srednja 23. U 7 časova u Bogojevu 17 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 23 stepena, vazduha maksimalna 30,1, minimalna 18,2, srednja 24. U 7 časova u Novom Sadu 18 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 23,9 stepeni, vazduha maksimalna 32,3, minimalna 20,1, srednja 26. U 7 časova u Zemunu 20 stepeni. I na kraju ovog izveštaja evo tendencija. Dunav u manjem opadanju, Drava u manjem porastu, Tisa u stagnaciji, Sava i Drina u manjim opadanjima, a Velika Morava u fazi stagniranja.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 22 июня. Река Дунай, Линц, 369, Корнебург, 255, Братислава, 317, Комарно, 173, Эстергом, 103, Будапешт, 163, Дунафельдвар, минус 80, Бая, 201, Мохач, 222, Бездан, 71, Апатин, 145, Богоево, 128, Вуковар, 124, Бачка-Паланка, 153, Нови Сад, 130, Земун, 244, Панчево, 273, Смедерево, 446, Великоградиште, 750, Турн-Северин, 716, Прахово, 105, Рушчук, 194, Джурджево, 125, Цырновода, 129, Браила, 220. Река Драва, Ботово, 96, Терезинополе, минус 273, Донемихолец, минус 29, Осик, минус 68. Река Тиса, Тисабеч, минус 205, Вашарушнамен, минус 142, Токай, 461, Солнок, минус 241, Сегет, 91, Сента, 243, Нойбечи, 333, Титель, 166. Река Сава, Загреб, минус 276, Градишка, минус 8, Славонский Брод, 43, Славонский Шамац, минус 168, Сремска-Митровица, 123, Шабац, 5, Белград, 203. Река Купа, Карловац, минус 37. Река Уна, Новиград, минус 10. Река Сана, Приедор, 15. Река Варбас, Дельбашино село, 65. Река Босна, Добой, минус 135. Река Лим, Приеполе, 42. Река Дрина, Радаль, 25. Река Марава, Варварин, минус 166, Багардан, 10, Любичевский мост, минус 332 сантиметра. Прогноз уровня воды на 24 июня. У Бездана 52, у Сремска-Митровицы 105 сантиметров. Температуры. В Багоево температура воды 23,7, температура воздуха максимальная 29,3, минимальная 17,2, средняя 23, в 7 часов 17 градусов. В Нови Саде температура воды 23, температура воздуха максимальная 30,1, минимальная 18,2, средняя 24, в 7 часов 18 градусов. В Земуне температура воды 23,9, температура воздуха максимальная 32,3, минимальная 20,1, средняя 26, в 7 часов 20 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Сава и Дрина, уровень воды слегка понижается. Драва, уровень воды повышается. Тиса и Марава, уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 22 июня 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
12:23 počinje treći sat današnjeg magazina na prvom i odmah vest koja je pre nekoliko minuta stigla u našu redakciju, agencija Tanjug prenosi da su lideri tri zemlje Otvorenog Balkana, predsjednik Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Dmitar Kovačevski, doneli odluku o zajedničkom odlasku na samit Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji se održava sutra u Briselu. A više o ovome svakako u našim narednim informativnim emisijama. Mi sad idemo u Palatu Srbije, gde su potpisani ugovori za dodelu bespovratnih sredstava sa predstavnicima 87 jedinica lokalne samouprave, a koje su dobile sredstva po javnom konkursu za organizovanje manifestacije pod nazivom Miholjski susreti sela. Ovaj događaj pratio je naš Ivan Jovanović. Ivane, slušamo te.
Radi se o manifestaciji koja ima zaista dugačku tradiciju u Srbiji, decenijama unazad. Nekada je bilo i slučajeva da se ta manifestacija ne održi, neke lokalne samouprave su zaista u toj situaciji da ne mogu da finansiraju ovakva dešavanja, ali prošle godine odlukom Ministarstva za brigu o selu država se uključila u pomoć kako bi se zaista ova jedna kulturno manifestacija posvećena negovanju kulture, istorije i tradicije naših sela održala u nekom redovnijem svom kontinuitetu, tako da će ove godine na javnom konkursu koji je trajao do 20. maja 87 zahteva, odnosno 87 lokalnih samouprava od države dobiti skoro 42 miliona dinara u ukupnom fondu kako bi se podržalo organizovanje Miholjskih susreta sela. Procenjeno je da će na ovaj način manifestacija biti organizovana u 1289 sela i očekuje se 150.000 učesnika i posetilaca. Manifestacija nema fiksni termin održavanja kako je predviđeno propozicijama ovog konkursa. Treba da se održi od početka jula pa najkasnije u periodu do početka decembra, tako da će se imati dovoljno veliku slobodu da organizuju to kako je najbolje prilagođeno lokalnim običajima. Danas smo zaista čuli od predsjednika lokalnih samouprava da je prošlogodišnja manifestacija, kada se država prvi put posle duže krive vremena uključila u pružanje podrške organizovanja ovakve manifestacije, zaista ostvarila izuzetno dobre rezultate, veliko interesovanje ljudi koji su čuši za ovakve manifestacije, dolazili iz gradova, pa i čak oni koji su se odselili u inostranstvo, dolazili su u svoje rodne sela da vide kako mogu da pomognu, šta je to što može da se uradi, pa da u tim selima život izgleda malo drugačije, malo lepše nego što izgleda danas. Tako da, eto, prosto nešto što je krenulo prošle godine, izgleda se u dobrom smeru, razvija i sada. Da kažemo samo možda da je jedna od uslova za učešće na ovom konkursu bilo da za svaki projekat može da se dobije najviše do 500.000 dinara, ostala sredstva koje su neophodna obezbeđuju same lokalne samouprave. Tako da, eto, prosto ostaje nam da vidimo koliko će se sve ovo dalje razvijati i održavati, ali prva manifestacija prošlogodišnja za sada je procenjeno da je donela odgovarajući dobre rezultate, tako da se, eto, krenulo i ove godine sličnim putem, pa nadamo se da će se i nastaviti.
Najlepše hvala, čuli ste našeg Ivana Jovanovića.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam, ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, znaš da ćeš da. Posle tebe strah me stiže, sam u nogama, i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije kraj.
posle tebe sam hrabar ja. Nalazi me noć, al dodir je plan. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja. Dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više. Sad znaćeš da, posle tebe strah me stiže, sam u nogama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Kod tobo je, al još nije kraj. Znaćeš da, posle tebe strah me stiže, sav u notama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije. Sad znaćeš da, posle tebe strah me stiže, sav u notama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Boje, al još nije kraj.
Slušate magazin Na prvom. Na početku trećeg sata pročitala sam najnoviju informaciju da su lideri tri zemlje Otvorenog Balkana odlučili da sutra učestvuju na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Briselu. U međuvremenu stiglo je više detalja, naime stiglo je saopštenje iz kabineta predsjednika Srbije u kojem se navodi, nakon detaljnih i sveobuhvatnih konsultacija sa saradnicima i članovima vlada, lideri tri zemlje Otvorenog Balkana doneli su odluku o zajedničkom odlasku na samit Evropska unija Zapadni Balkan. Navodi se da su u današnjem razgovoru predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, predsjednika vlade Albanije Edija Rame i predsjednika vlade Severne Makedonije Dimitra Kovačevskog usaglašeni i principi koji će predstavljati okosnicu razgovora sa brojnim zvaničnicima Evropske unije. Imajući u vidu da Republika Srbija, Republika Albanija i Republika Severna Makedonija dosledno zastupaju interese svojih građana i celog regiona Zapadnog Balkana na svim relevantnim međunarodnim forumima, odluka o učešću i zajedničkom pristupu na samitu u Briselu predstavlja još jedan korak u borbi za napredak naših zemalja, ali jasan signal da i pored brojnih prepreka nastavljamo da dajemo konstruktivan doprinos na putu ka evrointegracijama, navodi se u saopštenju. Također se navodi da su lideri svesni da teme o kojima će se razgovarati na samitu neće biti lake, ali da će njihovo učešće još jednom pokazati i potvrditi posvećenost evropskom putu Srbije, Albanije i Severne Makedonije. Dogovoreno je također da na sastancima u Briselu nastavimo da se borimo za dijalog kao glavni i jedini ispravan model za rješavanje svih otvorenih pitanja, uz ulaganje napora za jačanje međusobnog poverenja i intenziviranje komunikacije sa zvaničnicima Unije, sve u cilju nastavka borbe za što bolje život naših građana, poručuje se u saopštenju iz kabineta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ja ću od vesti iz naše zemlje izdvojiti još dve. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije očekuju pljuskovi sa grmljavinom, gradom i olujnim vetrom u zoni pljuskova. A nakon jakog nevremena koje je zahvatilo opštinu Lučani, opštinski štab za vanredne situacije odlučuje da se na delu teritorije te opštine uvede vanredna situacija. Ogromnu štetu nevreme je načinilo poljoprivrednim kulturama, a uništeni su i stambeni i pomoćni objekti na kojima su polomljeni krovovi i prozorska stakla. Uništeni su i brojni plastenici i seoski putevi. Vanredna situacija proglašena je i u 6 sela na području Rače. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. U A1 neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju neotarifu. Već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1, od tebe počinje.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Maler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ramalam ding dong, Ramalam ding ding dong, Ramalam lamalam lamalam ding dong, Ramalam lamalam lamalam ding.
Zato znaju svi u gradu, ramalama, ramalama, ding dong. Ko će da mi je ukradu, a tako želi mi je. O, 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 ja volim slatku malu, ramalama, ramalama, ding dong. Za nju ja bih dao sve, ramalama, ramalama, ding dong. Za sve bi bio moj, da ona zavoli me. Ja volim, volim, volim je. Ali ona svima kaže, jedno je sigurno da doći će dan, kad biće moja sam. Ja volim slatku malu, ramalama, ramalama, ding dong. Želeo bih da je pevam, ramalama, ramalama, ding dong. Svake noći da je gledam i budem pored nje. Ja volim, volim, volim je, ali ona svima kaže ne. Jedno je sigurno da doći će dan, dan, kad biće moja dram. Ja volim slatku malu, ramalama, ramalama, ding dong. Zato znaju svi u gradu, ramalama, ramalama, ding dong. Ko će da mi je ukradu, a tako želi mi je.
Thank you.
ding ding dong,
bow bow bow.
Ja volim slatku malu, rama lama, rama lama lama ding dong, za nju ja bih dao sve, rama lama, rama lama ding dong, delfe si bio moj, da ona zavoli me.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Izdavačka kuća Službeni glasnik nedavno je objavila prvi roman Kornelija Kvasa, Zenonov put. Radnja ovog romana smeštena je u čak 8 gradova, a pripovedač je istovremeno i glavni junak, profesor svetske književnosti koji putuje na naučne konferencije, opisuje gradove i pokušava da rekonstruiše roman o međunarodnoj zaveri. Podsjetimo, Kornelije Kvas je redovni profesor svetske književnosti i teorije književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, autor je velikog broja stručnih radova, ali i zapaženih naučnih monografija. Njegov prvi roman dolazi posle teorijskih knjiga Intertekstualnost u poeziji, Istina i poetika i Granice realizma. Šta nam donosi Zenonov put, čućemo od Sonje Milovanović.
Ako se poslužimo sintagmom granice realizma, na osnovu onoga što smo čuli na današnjem predstavljanju romana, doći ćemo u središte ili bar jedno od središta Zenonovog puta. Naime, odnos između dokumentarnog i fikcionalnog čini se da je čvrsto postavljen već u predgovoru, i to okvirima putopisa, dokumentarnog teksta i autobiografije. Ipak, uvodno poglavlje Cambridge razvejava prvi utisak. Slušamo Kornelije Kvasa.
Pripovedanje se iznenada komplikuje kada već u prvom poglavlju pod naslovom Cambridge prijatelj junaka pripovedača Nebojša, koji je profesor na univerzitetu u Cambridgeu, mu saopštava da je počeo sa pisanjem romana koji zapravo se sastoji iz dva dela. Prvi deo čini dokumentarna građa, odnosno činjenice o zaveri koja se desila njegovom univerzitetu, gde će on dakle izneti sve činjenice o toj zaveri i o tom ubistvu, a drugi deo biće jedan neobičan spoj putopisa i eseja.
A to je, nakon predgovora i pogovora kao dve ravni u kojima se oglašavaju autori i junak pripovedač, treća ravan, roman koncept. On sticajem okolnosti nestaje iz fizičke i elektronske forme, te Nebojša i junak pripovedač Zenonovog puta pokušavaju da ga rekonstruišu i ponovo prema sećanju napišu.
I tu dolazimo do četvrte pripovedne ravni, gde se sada zapravo ispostavlja da sve ono što se dešava u tekstu Zenonovog puta, da je samo aktualizacija onoga što je već pisalo u onom romanu koncept koji je nestao, i da zapravo sve ono što se dešava Nebojši i junaku pripovedaču je već zabeleženo, odnosno već napisano. I taj junak pripovedač romana koncepta, dakle, neodoljivo sve više i sve više podsjeća i na junaka pripovedača Zenonovog puta i na samog autora.
Ovako složenom strukturom, početni realistički postupak biva, tokom radnje koja se odvija u Cambridgeu, Washingtonu, Bukureštu, Chicagu, Madridu, Bostonu, Moskvi i Lisabonu, višestruko dekonstruisan. Kornelije Kvas je takav postupak nazvao metarealističnim i naglasio da je hibridna struktura njegovog romana veoma promišljena. Kritičarka Slađana Ilić baš tu hibridnu strukturu vidi kao mogućnost da roman stekne širok čitalački krug. A evo šta kaže o njegovoj putopisnoj odlici.
U recimo tom sloju Kornelijevog romana meni je, eto, bilo zanimljivo to kako, dakle, junak pripovedač pre nego što ode u određeni grad konkretnim povodom se informiše detaljno o svemu sa čim će se u gradu sresti. Od geografije preko kulture, zaključno sa gastronomijom. I u tom smislu je roman zaista koloritan i inspirativan i nekako, evo jutros kad sam se pripremala da dođem ovde, kažem, Bože, lepo je početi dan ovim romanom. Prosto neka vas ta lepota u tom sloju priče okupira, da na nju mislite, pa ono, imate utisak da ste bili sinoć u Portugalu.
Osim putopisne forme, koju je istakla i Vesna Smiljanić-Rangelov, urednica izdanja, Zenonov put, čuli smo, sadrži i krimi matricu, ali i filozofski, esejistički i istorijsko-umetnički diskurs. Zato čitaocu, prema rečima Slađane Ilić, pruža potpuno zadovoljstvo u tekstu. Očito je da roman pokreće mnoga pitanja savremenog i ne samo savremenog doba, od jezika, originalnosti, pitanja drugoga i drugosti, do savremene degradacije humanistike. Ali osnovna tema jeste pripovedanje o pripovedanju. Zato se Zenonov put nikad ne završava.
Atoms spinning round and round, scientists monitor reading, searching for the holy grail, the particle or at least the tale of the one that gives the universe its meaning. But what if there's nothing, no big answer to find? What if we're just passing through time? No one knows nothing anymore. Nobody really knows the score. Nobody knows anything. Let's break it down and start. When the markets drop, if the numbers really don't add up, everyone seeks the safe haven. And as they contemplate their ruin, the self-proclaimed smartest people in the room are trying very hard not to sound craven. What if there's nothing, no particles to find? Let's break it down and start again.
9,5 minuta do 13 časova, vreme je da kao i uvek u ovo doba čujemo pregled najvažnijih vesti iz sporta. Ovo je sad već postalo pravilo, kad ja radim emisiju sportske informacije priprema Slobodan Igrutinović. Slobodan, je dobrodošao.
Dobar dan i bolje našao.
I bolje našao, da čujemo šta si izdvojio od vesti iz sporta.
Pa evo da krenemo od sinoćnjeg lepog uspeha naših vaterpolista. Dakle, reprezentacija Srbije sinoć je savladala selekciju Sjedinjenih Američkih Država sa 17-13 u meču prvog kola grupe D na svetskom prvenstvu u Mađarskoj i tako na najlepši mogući način otvorila ovo takmičenje. Naravno, svi smo više nego zadovoljni, jer uvek je teško pobediti Ameriku u bilo kom sportu, a vaterpolo je naročito jak u Americi, no vidimo po izjavama da selektor Dejan Savić čak i nije bio zadovoljan ovom pobedom. On ima primedbe na svoje momke, no to je njegovo pravo, on uvek traži maksimum i ne dozvoljava čak ni trenutke opuštanja, što mu očigledno u nekim delovima meča zasmetalo. Naravno, verujemo da će naši momci nastaviti ovako, već sutra se igra drugi meč u okviru ove grupe D, u 18 časova igraju protiv Australije, tako da očekujemo novu pobedu naših delfina. I odbojkaši Srbije imaće za protivnika selekciju Sjedinjenih Američkih Država u okviru drugog vikenda Lige nacije u Sofiji večeras. Dakle, pred selekcijom Srbije je opet jedan veliki izazov, jer moćni američki tim tokom prvog vikenda u Kanadi nije doživio poraz, dok je naša ekipa izgubila od Francuske i od Nemačke, tako da sigurno neće biti lako izabranicima selektora Igora Kolakovića. Meč počinje u 19 časova, a posle večerašnjeg duela naše Orlove čekaju dueli sa Brazilom, Kanadom i Australijom, tako da veoma je izazovan raspored i neće biti nimalo lako i jednostavno osvajati bodova. Sad idemo malo na fudbal. Mladi fudbaleri Srbije igraju protiv selekcije Engleske u drugom kolu polufinalne grupe na evropskom prvenstvu u Slovačkoj. Srbija je u prvom kolu odigrala nerešeno 2-2 sa Izraelom, dok je Engleska pobedila Australiju sa 2-0. Utakmica u Banjskoj Bistrici počinje u 20 časova uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. Najbolji teniser Srbije Novak Đoković igra protiv Kanađanina Feliksa Ože Aliasima na egzibicionom turniru Giorgio Armani Classic na terenima Harlingham kluba. Ovaj duel je planiran kao drugi meč dana. Prvi će na teren izaći Španac Rafael Nadal i Švajcarac Stan Wawrinka. Asocijacija teniskih profesionalaca najavila je da će od 11. jula početi probni period u kome će teniserima biti dozvoljen takozvani coaching, odnosno konsultacije sa trenerom tokom meča. Novo pravilo biće primjenjivano samo na određenim turnirima u drugom delu sezone, a teniseri će moći da koriste coaching na US Openu i završnom turniru sezone koji će biti odigran u novembru u Torinu. I za kraj vest da je bivši kapitan srpske vaterpolo reprezentacije Živko Gocić imenovan za novog trenera Novog Beograda, saopštio je srpski i regionalni šampion. Gocić je na klupi ovog kluba nasledio Igora Milanovića, koji je nedavno napustio Novi Beograd i preuzeo Olimpijakos.
I u 12 časova 54 minuta tačno čuli ste zbir poslednjih informacija i najvažnijih iz oblasti sporta koje je pripremio Slobodan Igrutinović. Slobodane, hvala.
Molim.
Thank you. daljine me zovu. Život je negde daleko gde nismo ti i ja. Neke nove daljine me zovu. Život je negde daleko gde nismo mi.
Slušali ste još jedno izdanje magazina Na prvom, koje su danas za vas pripremili Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Ivan Petrović, Branislav Jerković. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan. Ustala se prvog programa Radio Beograda. Hvala na pažnji.